President Monson, we love you.
President Monson, ayaw tanda kayo. Salamat kada kiti inspired ng announcement ng interview. Maipa pa nagiti templo ken missionary service. Adunto da kiti blessing ang maalmi ken da kiti membro. Mapapaan day time. Kakabsat ko, kagayam ko. Mortal tayo amin. Sapay ko ma tadiyo pakasdaawan dayto eh. Awan kada tayo, ti agpaot dito'y daga. Adda na ikedeng akada tayo anapatay gatawen nga iti mainayon apanirigan kurang la ti apagkirem. Ket sa tayon to pumanaw, ti espiritu tayo ket mayawid iti Diyos anang ted iti biag tayo. Ibati tayo, tibagi tayo dito'y lubong, ket ibati tayo dagiti material abanag, no mapantayon iti sumrano a lugar, tinakaparswaan tayo. Iti ubing tayo pa'y kasman la agbiag tayo iti agnanayon. Ipagarup tayo nga awan patinggana ti ilalegak ti init iti tangatang, ket kasman la ti masakbayan saan nga agrengat adalan iti sango tayo. No pa'y kasta, iti panaglakay tayo. At adu nga aramidin tayo ti tumalyaw ken ti mas daaw iti kinaababaday ta adalan. Mas daaw tayo iti kinapardas dagiti aglabas nga tawen ken mangrugi a panunutin tayo ti panangpili tayo ken bambanag nga inaramid tayo. Kabayatan na malagip tayo dagiti adu anasam it akanito amang teddy ti bara iti kararwa tayo ken rag-o iti puspuso tayo. Ngayon malagip tayo met, dagiti babawi. Dagiti banag, akayat tayo asublian, ken baliwan. Kung natin may sa anars, tidandanin matay, akanayon asaludsudin na dagiti pasyente na bayat iti panagsagana da, apumanaw ito'y abiyag. Adda kadi pagbabawiyam, damagen na. Ti kinaasideg day tamaudi nga aldaw ti kinamortal, ti masansan amang ted lawag iti panunot amang usig. Isu ang masaludsod kadagito'y atao no adda pagbabawyan da, luktan da ti puso da, panunutin da ti kayata baliwan no maisubli dala kumati oras. Iti panangamiris ko iti kunada, nasdaawak no kasano at ignayan ti puon ti pagbatayan ti Ebanghelyo ni Hesukristo, tinasayat at turong ti biag tayo, no usaren tayo laeng kumaida. Awan ti misteryoso maipanggep iti pagbatayan ti Ebanghelyo. Naadal tayo ida iti scripture, nagsasaritaan tayo ida iti Sunday school, ket namin adun anangyag tayo ida iti pulpito. Alisto ang maawatan dagito'y anadiyosan na pagbatayan ken ugali, napintas da, nauneg, ken nabilig. Ken awan dua-dua, matulungan da tayo amang liklik, iti pagbabawian, iti masakbayan. Mabalin at igagangay a pagbabawian dagiti dandanin matay, keti ayat da ang napapaot kuma, ti kaadada, iti sibay, dagiti patpat genda. At adadag iti lalaki ang mga dayeng iti dayo dayto'y eratna. Pagbabawian dala unay ti inaldaw a panagudaod da iti trabaho. Adu ti naawanan iti napili alagip ang magunod iti panakasinigad da iti pamilya kang gagayam da. Naliptawan da tinang tubay iti singin-singid da kadag iti patpat ganda. Di kadi agpaiso ang makumikom tayo unay, ket nasakit nga awaten, nga usaren tayo pa'y at sapa, tipan nakakumikom tayo. Akas man la dayta, tipan, dayta pan nakakumikom, tip mangipakita, iti kinangato tayo iti biag. Isu kadi? Malagip ko ti Apo ken pagtamdan tayo ni Hesukristo, ken ti ababa apan nakipulapul na iti Galilee ken Jerusalem. Pinanunot ko isuna nga agdardaras kadagiti meeting na wenno agsusukot ti aramid na tapno adu ti malpas na. jak makita. Ket di makita ti panakipagrik na ken asi ti anak ti Diyos, iti inal daw nga aramid na. Iti panakipulapul na kadag iti adda iti aglawlaw na nariknada ti panakaipategda. Amona ti manayon apateg, pateg dagiti makapulapul na, binendisyonan na, inturong na ida, inikan na ida, tinapateg asagot, ti panawen na. Iti panawen tayo, nalaka ti agpamarang, nga adda panawen tayo kadagiti duma. Iti may sa aklik ti mouse, maikonek tayon iti rinibu agagayem, adi masapol akasin nango ida. Nakakaskas daaw ti teknolohiya. Ken makatulong no adayo tayo kadagiti patpatgen tayo. Adayo kami iti asawa kadagiti napatega miyembro ti pamilyami. Amumi no kasano. Nupay kasta, patcheck asaan analinteg titurong mi. Da kami ken itigimong. No ti masansan apan nakidinamag mi iti pamilya kan gagayam ket iti panangipostemi kadag ti nakaayayat aladawan pangipatulod ibambanag wenno iturong ida kadag iti lugar ti internet. Panagkunak adda lugar iti kastoy nga aktibidad. Ngem kasano kapaod nga aramiden tayo. No di tayo maaramid amang ted iti kasayaatan kendi mabingay apanawen kadag iti pudnoan apatay kada tayo intunukwan pagbabawyan tayo. Ikedeng tayo na ipateg dagiti ay ayaten tayo. Babaen iti kaadda tayo iti sibay da iti nabuslon apanawen ken pasantaken tayo tilaglagip tayo. May sapay a pagbabawyan ti tao keti nagkurangan da anang ipakita iti pudno akri nasiasino da. Iti itataliyaw da, iti napalabas a biyag da, na amiris da adida na usar ti paglaingan da, na adu ti kanta adida na kanta. Diyak kaya't asawin ditoy, ti uli iti pangal ti baligi, iti anyaman a propesyon tayo. Dahit atukad, uray man no kasano ti kadakkel na dito'y daga, may nga addang laeng iti na indaklan a panagdalyasat na agor uray kada tayo. Ket di, agsauak, may panggep iti panagbalin ti tao akas iti kayat ti Diyos. Imay tayo dito'y alubong, kas ko natin mananiw, agtalaytay kadagiti ulep ti Gloria, manipod iti immortalidad. Makita ti na ilangitan nga ama tayo, ti kabailan tayo, ammo na kadagiti banag, aditay ammo. Paripiran na tayo, bayat ti panagbiag tayo, amang tungpal iti pakarukodan tayo, na agbiag na sayaat, ken agsubli iti yan na. Apay nga rod, nga ibukbukbuk tayo, ti panawen kan pigsa tayo, kadagiti banag adi agpaot, saan anapateg, ken awan ka SS kan na. Di tayo kadikayat ang makita, ti minamaag, a panang tunton iti awan serbina. Di ka din nasaysayaat, na itagay tayo, ti kinabaknang ti langit. No sa dino, ti di ka ibailan, at dadaelan ti simut-simut wenno lati, wenno di matakaw, dagiti mananakaw. Anya ti pamayan tayo. Babaen ti panang suro ti pagarigan ti mangisalakan. Nga igamer ti panursuro na iti biag tayo. Asi pupudno a mangayat iti Diyos. Ken pada tayo a tao. Di tayo laket di maaramid no bayat ti kinadisipulo tayo ket ululudin tayo, tiksaka tayo, sangakita tayo, tirolo tayo, agrekreklamo tayo nga umasidag tayo. No maipanggep iti susuro ti ebanghelyo, di tayo kuma kas iti barito amang isausaw iti tangan ti sakana iti danum ket kunanan ana panaglangoy. Kas anak ti nailangitan nga ama tayo ad adu ti kabailan tayo. Iti kasta saan nga umanay tinapinta sa panggep. Nasken nga agaramid tayo. Napatpategpay agbalin tayo iti kayat ti nailangitan nga ama a pagbalinan tayo. Napintas ti panagyabkas iti pamaneknek tayo. ngem napimpintas ti agbalin nga ehemplo iti na isubli nga ebanghelyo. Nasayaay ti panggep nga agbalin at napudpod na iti tulag. Ngem napimpintas ti panangtungpal iti balikas akapatgan, panagbayad iti apagkapulo ken daton ken agserbi kadagiti makasapul. Nasaya at ti panangibaga nga usaren tayo ti panawen tayo asa nga pamilya nga agkararag agadal ti scripture ken naragsak nga aktibidad ti pamilya. Ngem ti aktwal a panagaramid dagitoy timang niya si Deg, tinailangitan a bendisyon. Ti kinadisipulo, isu ti pananggunod, ti kinasanto ken ragsak. Isu ti mamagbalbaliw kada tayo. Risuten tayo, ngarod. Asuruten ti mangisalakan, ken ipasnek ti agtrabaho, tapno agbalin a tao akas ti inakaramidan tayo. Dengen ken suruten tayo, ti paripirip tinasantuan nga espiritu. Iti kasta, ipakita kada tayo tinailangitan nga ama, dagiti banag adi tayo pay ammo. Silawan na ti dalan, ketluktan na dagiti mata tayo. Amang kita, iti ditay impagarup at talento. Iti panang ipamaysa tayo amang tonton iti kina Diyos ken ragsak. Ad-adda amayadayo tayo iti dana ti pagbabawyan. Iti ad-adda apanagtalek tayo iti tulong ti mangisalakan. Ad-adda amarikna tayo. Baya ti panang dalyasat tayo. Nga adda tayo iti umnoadalan nga inranta ti ama tayo na ilangitan. Sabali pa'y apagbabawyan dagiti matmatayan ti mabalin a pagsidaawan. Kaya't da, a naragragsak da, kuma. Masansan, a maalilaw tayo nga adabanag a dandani tayon magawat, amang tedragsak kada tayo. Nasasaya at akasasaad ti pamilya, nalaglagan a panagbiag, wenno gibus tinarikot a panubok. Iti panagaduti tawen tayo, at ada at tumalyaw tayo, ket maamiris tayo, at kinasasaad tirwar saan nga isu timang paragsak kada tayo. Datayo ti napateg, datayo timang keteng itiragsak tayo. Datayo mitlaing timang iturong iti pagragsakan tayo. Pag gusto may kiniharit nga asawak, ti agbasikleta. Nakaayayat tirumwar amang namnam iti ngayad ti kinaparswaan. Adda pag gusto mi arota, ngem di mi ingkang kano ti kaadayo, ti papanan mi ang maidasig kadag ti daduma. Nupay kasta, panagkunak pa, nasaysaya at no adabasit karit kada kami. Mapasaya at mi, ti pardas mi, no karitan mi, ti bagimi ang mga ramid. Uray no may sa apidal laeng. Nadaduma, agbidutak pa'y kat ibagak daytoy itinaimbag nga asawak. Kanayo na naasi, nalawag, kenderetso, tisungbat na, kadag itikaskas to'y asing-asing. Umisem, kenkunana, Dieter, saan alumba daytoy? Panagdalyasat daytoy, agrag-o ka. Agpaiso launay. Nadaduma, maituon unay ti panunot tayo, iti panaglepas, ket awan ragsak tayo, iti panagdalyasat. Jack makidanggay iti asawak nga agbisikleta ta magagarangak nga aglepas, mapanak kaputa na imnas, ken nakaliwliwa ang makadwa. Di ka di minamaag ang maliklikan tinaimas, ken makaliwliwa apadas, kaputa pampanunotin tayo ti panaggibos na. Dumngeg tayo kadi, iti napinta sa musika. Amang ura iti maudi ang nota. Sakbay anam namin, na namin tayo daytoy. Saan? Dumngeg ken urayan tayo nga agpinal titunggal nota ken prosa. Agkararag tayo kadi at tila amen wenno ti gibos na ti pampanutin tayo. Siyempre saan? Agkararag tayo, tatumayasidag tayo itinailangitan nga ama, na umawat iti espiritu na, ken mangniknati ayat na. Di tayo urayan, ti masakbayan sa tayon to agragsak, tapak paduktalan tayon to nga adda idinragsak akanayon. Tibiyag di na kaipapanan ti panang lagip itinapalabas. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo in surat ti Salmo. Agrag-o ken pagyamanan. Kakabsat, uray anya ti kasasaad tayo. Uray anya dagiti karit wenno pannubok tayo. Addalatta banag iti tunggal aldaw nga awaten ken ipateg. Addalatta yag ti aldaw a pagyamanan ken pagragsakan no makita tayo lakoma. Mabalin, anasken pabasiten tayo, ti kumita babaen dagiti mata tayo. Kinayad adu tayo nga aramaiten ti puso tayo. Kayat ko ti adaw ah, iti puso laing ang makakita iti nalawag. Anyaman ang napateg, ket saan ang makita ti mata. Nabilin tayo na agyaman iti amin na banag. Iso adi ka din na saysaya, takitain dagiti mata ken puso tayo, uray dagiti babasit ang mabalin na pagyamanan tayo. Imbis sa pulen dagiti sungani iti agdamaa kasasaad. Inkari ti Apo, isu nga umawat iti amin abanag asisayaman maidadayaw to. Kaya't may nayon to kengkwana dagiti nabanag iti daytoy adaga. Iti mamingasut. When adadupay. Kakabsat iti nawadwad a bendisyon tinilingitin nga ama tayo. Tinabuslon a plano na ti panakaisalakan. Dagiti nakakaskas daaw a kinapudno tinasubli nga ebanghelyo. Ken dagiti adu a pintas iti daytoy mortal a panagdalyasat. Di kadinasken a pagyamanan tayo. Ikeddeng tayo nga rod ti agbalin a naragsak. Anyaman ti kasasaad tayo. Addantual daw nga umaddang tayo adi maisansan ken rumwar tayon to ditoy mortal alubong nga agturong iti sumarunong estado. Talyawin tayon to, tibiyag tayo, ken panunutin tayo no napapintas tayo kuma. Napasayaat kuma ti panaggeddeng. Wino nasaysayaat kuma ti panangusar tayo ti oras tayo. Tapno maliklikan dagiti kaunggan ababawi ti biyag, sayaaten tayo itan ti mangeddeng. Karod, ikeddeng tayo, ayad adu tayo ti makiden na kadagiti patpatgen tayo. Ikeddeng tayo, nga ipasnag tayo ti agbalin a tao, akas iti kaya ti Diyos kada tayo. Ikeddeng tayo, asapulen ti ragsak, iti bait ti kasasaad tayo. Ipaneknek ko, at ti adu a pagbabawyan inton bigat, maliklikan babaen ti isusurit itan ti mangisalakan. No nagbasal wen no nagbiddot tayo, no pinili tayo ti pagbabawyan tayo itan, adda ti napateg apan nubot a sagot ni Kristo, apakapakawanan tayo. Saan tayo makapagsubli iti napalabas? Ngem makapagbabawi tayo. Punasen ti mangisalakan ti luwa ti babawi tayo, ken ugasan na ti basbasol tayo. Impalubos ti panubot na nga ibati tayo iti napalabas, ken magna tayo anadalus. Dagiti ima tayo, natarnaw a puso, ken nadagget nga agbalin anasayaat. When, napardas lumabas dayto yabiyag, kasla tumayab dagiti aldaw tayo, ket nakaamamak no maminsan. Nupay kasta, agtultuloy nga agbiyag ti espiritu tayo, ket makitipon to itinagungar abagi tayo nga umawat iti immortal a gloria. Panagnekak agapo iti mga asing nga Kristo, agbiyag tayon tumanen nga agnanayon. Gapu iti mangisalakan ken manubot tayo, maawatan tayo ken agrag o tayon to, iti kaipapanandag iti balikas, at isipit ni patay alununin to ni Kristo. Agnanayon ti dana nga agturong, iti na Diyosan a panungpalan akas anak ti Diyos. Kakabsat, patge kagagayem, rugyan tayon ti magna iti dayta adana. Di tay itantan, uray may isang aldaw. Ikararag ko aditay aguray, aging ka asidadaan tayon amatay, sakbay masusuro tayo ti agbiag. Itinagan ni Hesukristo. Amen.